Dena ezin duzu jakin.
Baina berak dioena bai, jakin behar duzu. Mundu basati honetan, ez galtzeko behar duzuna emango dizu berak. Bealdean, Ainhoa Vitoria.
Ainhoa Vitoria, Gabon.
Kaixo, Gabon, Julen.
Egin dut pixkan nazkagarria den gauza dela artista etzean horbait, eh?
Ja, nik esan dut, artista zein ditut.
Baina artista ez...
Lotura itiarren,
bai,
eh?
Figura esatea zela, ez? Artista, titan, fiera, figura, makina eta bakoak, bai? Bueno, zer moz, ondo zaten?
Gaur ekarri ditut figura mordua.
Bai, ez? Gaur makina pila bat.
Makina pila bat, bai, bai.
Makina bat, makina.
Makina bat, makina. Bueno, igual, ja, utziko dugu, txiste txarrak botatzia, izo bestela. Gaur ekarri ditut proposamen interesgarriak Euskal Herritik datozenak, eta bueno, datozen hilabetetan, nik uste itzeingo dugula hauetaz, eta horregatik, ba, iruditzakat interesgarria dela gurera kartzea, eta ja, astea pixkat euren izenak ezagutzen. Hiru proposamen berri Euskal Herritik datozenak.
Vale.
Hasiko gara Petrirekin, Petri donostiarra da, artista berri-berria da, ez dau kontzerturik eman sekula. Ondion ez dago eman.
Bueno,
ordan, imaginatu ze berria da, ne?
Claro, esan nahi, bakarrik kantuak atera ditu.
Kantuak atera ditu. Spotifyn hiru kantu besterik ez ditu.
Vale.
Eta berak dio, bueno, ba, hasiera besterik ez dala. Oine, hasi dala, bera, Donostiati dator, baina Erresuma Batuan izan da, musika ikasten, eta hortik abiatuta, hasi da Petri izeneko, bueno, ba, artista berri honen ibilbidea. Berakin hitz egiteko aukera izan dut, eta galdetu diogu, ia Ingalaterran, ba, zerrik hasita hauen eta zer ekarri dauen bertatik, hauxe dio berak.
Petrik hau esan du.
La verdad que yo en Inglaterra estuve por las circunstancias de en las que estaba yo allá, era una cultura muy diferente, era un país diferente y la verdad que pues estuve mucho tiempo solo. Entonces, pues yo creo que lo que más aprendí fue el conocerme a mí mismo, tanto a nivel personal como a nivel musical, y bueno, pues conocer esas partes que realmente pues que me gustan, las diferentes partes de la música que a mí me atraen, para ir pues desarrollando unas canciones o unas demos que pudieran pues eso reflejar todo lo que yo llevo dentro, ¿no?
Bere burua ezagututa, pixkat ba, bere musika egin nahi izan dau, eta ekarri dotzut, bueno, ba, kantuetako bat, entzuteko, bueno, ba, ze erdan egin dauena. Petrik, hau xera Gummy Bears.
Gummy Bears, esan barra dokat, entzun dudala, hemen jarri izan dugula noiz duet, eta oso ondo orkestu dudati, orkestu? Abesten dudati, bueno, oso ondo abesten du, begira, konbor bat duzuek.
Wake up and I'm on like a hurricane pass through my head, can't you see my head? Yikes. Feeling devastating, I got body pain. Too much she could give me some. Could a kiss is the price we pay for the party. Bring me water, I need water. Just drink some water. If I feel this way, the next day I will do it again. And I know it will end up the same on Sunday morning. I'll keep on doing it. I'll keep on doing it. I'll keep on doing it again and again. I'll keep on doing it. I'll keep on doing it.
I'll keep on doing it.
Aino Bitoriarekin arekena gaurko behaldean proposamen batzuk, Euskal Herriko musikariak diren proposamen batzuk, ekarri dizkigu gaurkoan, lehenengoa Petri, horren entzun berri duzun, Gami Beers honekin.
Bai.
Beers ez behar, beti gaizki esatu
bueno, ja, Beers, de, bai, ja, Beers.
Hartza, Art, Beers.
Hori da. Bueno,
Joske, a ver, claro, dana ezin da. Dana Inglesare bai jakin behar dugu.
Hori ben bai, ez gara perfektuak.
A ver, bera berak osondo, zuke, oso, aipatu dugu orain, ez?
Bai.
Osondo oskatzen dura ingelesez.
Ingalateratik ekarri du ingelesabe bai,
bai, bai, bai, esan bai.
Zorionak, Petri, edo, Pedro, Pedro Garro da, bere izena. Ez dugu esan. Bueno, Spotify nesan
Lander Garroren parientza da bakizu, ala?
Ez dakit, gabetuko txagu Landerri. Lander behaldea entzuten, Landerrek behaldean entzuten dago, entzule fina da.
Garro gehiago daudela, baina.
Ja, baina beti akorratzen gara Lander Garrotaz. Bueno, Spotify hiru kantu ditu proiektu baten parte dien kantuak die, irailean abuztu bukaeran, bueno, iritsiko da diskoa, bere EPA, berak olaxe kontatu duzta behintzat, eta esaten dauena da hori ba, Party All The Time entzun dugu kantuan, Gami Beersen abestian, eta hori izango da, pixkat fantasia hori, dantza pixkat, eta hori da nahi dagoena saldu. Eta batez ere bere referenteak izan die Michael Jackson, Kool & The Gang, Madonna, eta hortik ba, edan dauberak batez ere ba, bere musika eileko, ez? Txikitan jasotako ba, musika bere gurasoekin entzuten zauena. Baina hori bakarrik ez, entzungo dugu, Daylight izeneko kantu hau ze, ez dauke antzekotasunik, ez? Entzun dugunakin, eta iruditzegat interesgarria ikustea, ba, Petrik be baditula beste ba, soinu batzuk, eta interesgarria da oso Daylight hau.
Hau da bere azkenengo kantua, Daylight outro izeneko kantua, Petri Pedro Garro lauro ba, musikari honen, bueno, ba, azkenengo kantua, gozen entzutera zati bat. And I love how we feel to be loved, just one, but you're in love with the moonlight. Just for one, you wanna marry the daylight, but you're in love with the moonlight. I can't help but love being alone, part of you is end up chasing love. You wanna marry the daylight, but you're in love with the moonlight. Daylight izeneko dau, Petrinen azken kantuetako bat, honetxe bertan bitok aurkezu dugun artista dietako bat delako Petri. Zena.
Eta ez bakarrik ba hori txikitako musika ez, bere referentzien artean, bere bizitzan, kulturan, sinematik jaso dituen referentziak ere bertan dazela dio bere musikan, eta nahi gabea agertzen diela ez. Daylight entzun dugu eta bera, bueno, ba, askotan akordatzen da, Ghibli Studioekin Daylight abeste entzuta da banean, El viaje de Chihiro, eta horrelako pelikulak egin dituen estudioa da, eta bera, ba, eti akordatzen da, ez, iruditeri horrekin, eta iruditzen jako, ba, erreferentzia hori behartu dauela Daylight abestia komposatzeko.
Por ejemplo, en Daylight, si yo me pongo a pensar realmente, yo he sido muy fan de las películas del estudio Ghibli, por ejemplo, El viaje de Chihiro, Princesa Mononoke, o sea, ese mundo como más de fantasía, yo he absorbido mucho. Entonces, en Daylight, yo a mí me resuena mucho a las bandas sonoras de esas películas, por ejemplo. O sea, yo veo en el caso de Daylight que hay un punto cinemático en la canción.
Bueno, cinemático, ADN puntu arriba da gorduan. Eta Daylighten hori antzematen du, ez?
Bai, eta kontzertuak noiz, bueno, ba, bere asma hori da, iraiatik aurrera, kontzertuekin astea, hasi da dagoeneko, ensaiatzen, gauzak prestatzen, ez dauke ezer definituta, ez daki, galdetu notzania ze formatutan, ondion, ez daki Daylighten gitarra bat, biolin bat egongo dan, ez daki ezer ondion. Dantza bai, dantza egongo dala, ez da bera oso dantzari antza, baina dantza iteko asmoa dauke, eta, bueno, dantza ingo dugu bere musikarekin, beraz, bueno, gogotxu, iraiatik aurrera Petri ba askotan entzungo dugun artista. Urrengo artista Trigger da. Hau Aretxabaletatik dator, Einaute Estubizarreta Mendieta, Trigger proiektuaren atzean. Iaz kaleratu zuen Poliedro, Jesus, gaur ondo esango zerbait, Poliedro volumen bat bigarren diskoa. Hau ez da ingelesez, eh? Hau ez da ingelesez, hau ja, ez, hau ez indotzen gizki. Bueno, bazken aldian, ba, Euskal Herrian jaso dugun proiektu lan interesgarri originalenetako bat bada beintzat. Ez da diskoko experimental bat, baina biolontxeloa ardatz hartuta, ba, normalean ohituta ez gauden moduan entzungo dugu txeloa, eta horregatik, bueno, ba, horregatik bakarria interesgarria da Triggerren proposamena. Hau entzungo dugu apiskate jakiteko zein dan bere sonoridadea, bere soinua Triggerrek eskaintzen diguna.
Hau da Arrengura kantua, bertan Poliedro volumen bat izenekoan, topa dezakezun kantu horietako bat, Inautzu Bizarreta Triggerren eskutik.
Kontserbatorioan ikasitakoa da Inaut Zubizarreta, baina aldaketa baten beharra sentitu izan zauen, bizitza guztia beste musikari batzuen musika interpretatzen eman zuen, eta bueno, ba, musika klasikoa eta garaikidean oinarretuta egindako ba, musikaz aparte, ba, beste zerbait iteko asmoa zuen, ja etzena ba, hain zurruna, ezta? Eta aldaketaren beharra sentituta ikasteari utzi, bere kabuz lan egiten hasi izan, gero berriz ere ikasten hasi izan, baina nahi zuen soinuak bilatzeko, ez? Desikasiz ikasi du. Martin Melendezek klase partikularrak eman zizkion, oinarrizko lan gauzak pentsamendu vertikala, perkusio modura erabiltzen ikasi, txopak egiten ikasi, hori guztia hartuta, bueno, ba, bere proiektua martxan jarri dau. 2018-tik ona bi disko kaleratu ditu, lehendabizikoan bere ahotsa behentzun leike, baina bigarren honetan ez, instrumentala da, Poliedro volumen bat. Eta badu arrazoi bat, lehenguan txelua laguntzaia zan, eta oin bigarrenian salto kualitatibo bat eman nahi izan dau, txeloarekin bagauza zaiak egin genitzakela, eta hori erakutsi nahi dau, ez? Eta esan nahi dauena, edo, bueno, bere hitzak, bere berbak, diskoarekin batera publikatu dauen liburu batean topatuko dugu, topatuko ditugu. Eta zer kontatu nahi izan digu bere liburu bere diskoan? Bueno, arte burgesaren parean jarri nahi izan dau, eta nahiko aldarrikatzaia entzun hau.
Burgesak berak bere makina izan osurakin zelako irudite gisa sortu dauen, gero, hogeigarren mendietzen hartu da industriak, herriko musika perbertiruteko eta merkantilizeteko eta gana, eta hori bat, arte proletarioa betiko ondala bastertuta gutxi etxita eta gaur egun gutxi espen hori ez tala ingarbi emuten, popa edozein eskinetan ikusi erinkelako, inkluso ondo ikusitza hoelako, baina, ba bueno, behi bat imoruen, behin da berriz, ez nieta tejakon, eta horre ba, bela, merkantilizazio bat, eta prostituzio bat, eta, bueno.
Nahiko gogorritza egiten dau gainera. Berak esaten dau bere musikan aserretik ba, jo nahi dauela, eta pixkat, bueno, ba, beste buelta bat eman, ez? Eta ikustea, ba, beste zerbait posible dala. Publikoaren harrera ona izan da, gainera, jo, ba, lehengo aldia da, askorentzat biolontxelo bat aurrez aurre daugatena, ez? Eta, bueno, ba, imaginatzea, ba, txeloa, flamenkoa, roka, draman, bas, eiten, bueno, ba, impresio ona izaten da, eta susteko galantak izaten dituzte, ez? Horregatik bakarrik ba beretako aurrera pauso handi bada eta interesatzen jako hala ere bere asmoa bazan baita pixkataratago jun eta instituzioei ba zuzendu instrumentistei erakutsi egiten dabilena bueno, ikertzen ari den hau guztia erakustea sokasko irakasle irakustea baina ba ez dau berak espero zauen harrera edo jaso entzun
eta bueno gero liburuakin eta lan be gure nabain jendarte orokorrian eroitxia, baina baita instrumentisten ganbe, sokasko irakaslien gan, ikaslien gan, apurate sektore hori be poli-poliki aldaketan fateko, baina bueno, horre bastante zantzua izen da, zareakeria, ez da estotin gure antzuni jaso, ningo instituzionetik, eta bueno, zentu hortan nahiko triste, nahiko berreta.
Hala ere, balorazio positiboa egiten du, eh? Bueno, injakuaz, bideaz oso pozik dau, eta esperimentatzen, eta ikertzen jarraitzako asmuaz. Beraz, bueno, ba, hortxe kuskusiatu nahi badozue Poliedro volumen bat, oso disko berezia da, txeloari ba, beste buelta bat emanez. Eta entzungo duguna, fak bizitza da. dela gainera, FSK bizitza. Eta bueno, ba, ikusteko pixkat, ba, zer dan berak amorruz erakusten dauen atxeloarekin.
Inautzu bizarreta edo eta Trigger fa bizitza kantuan. Izan da, Trigger, edo eta Inautzu Bizarreta zure gaurko bigarren proposamena.
Eta azkena epe bada Andoni Olaetxeak eta Telmo Trenorrek irailan aurkeztuko dutena. Paperezko mila eguzki du izena, elkarrekin osatu dute, eta bueno, aurrerapen singela badaukegu, aurrerapen kantu bat entzun alizen dugu, que se mueran los Yankees izenekoa. Bueno, disco hau...
Que se vayan.
Ai, jode, que se mueran esan dut.
Bueno, a ver...
Que se mueran.
A ver. Zugunzara ara. Xatara ta Juanzara, ¿es? A ver, baina jutiare bai bada eufemismo bat, ¿es? Eriotza desiatzeko norbaiti.
Hola, se no que ni date ta bella
que se. Bueno,
pasa en película bat edo, ¿es? Que se mueran los feos.
Película bat edo zure desioetako bat, batek daki. Bueno, que se mueran los Yankees, que se vayan los Yankees.
Que se vayan los Yankees. Bueno, va, bueno, hori, va, kantua da, pixkat Gladys del Estalen iruditerian oinarritutako lana, ez da kantua bakarrik, disko osoa dago Gladys del Estalen iruditerian, eta Telmok azaldu digu, Telmo Trenorrek, berak azaldu digu nordan, edo nor izan zen Gladys del Estal.
Bueno, nor zan, Gladys del Estal zan, eki auzoko biztale bat, informatikaria zen bera, militante antinuklearra ere bai, eta bueno, ba, manifestaldi batean zuteran, manifestazio antimilitarista batean, ba, polizia batek hil zuen. Ondoren gero, ba, istripu ezera kalifikatu bat izan zen, baina, bueno, guri auzoan betera gutxi gute, ba, eraia izan zela, eta bueno, auzoko simbolo ekologista bat. Eta, bueno, beti izan, oso presente, bere figura, eh? Ez da, hini esan, omen aldi bezala plantatu dugunan bat, edo, da, hiago, ba, beti izan, zen beti presente izan dugun historia hori edo kontu hori, ba, pizkat, era musikal batean, planteatzea.
Donostiako Kristina Enea parkeari asko Gladys Enea ditzen diote, bai. Zuzen ere Gladys del Estalega.
Hori da, bai, berak bezan zuzkun hori, eta bueno, ba, pixkat histori hori ikusita, ibilbedi taldeko areta zen osiain eta Amets Arangurenekin itzaien zabien, eta kantu honetan, lehen da biziko aurrerapen kantu honetan, ba, biak jota bat abesten entzungo behitxugu. Hori da gainera interesgarriena, ba, irubiteri honetan jotak baduelak ba garrantzi handia entzun.
Bai, pixkat ideia dela, ba jotaren buelta horretan ibiltzea soinu ambientalei dagokian ez? Ez da izango dela disko elektroniko bat dantza aroko. Da gehiago pixko bat disko bat pentsitua ba parke hartzeare paseo zabiltzen lehen entzuteko. Pixkat hori. Eta gero folk kutsu bat ere izango du beste kantu batek, hola gitarra
eta hautsa sentuta, baina bueno, bestela disko neko ambientala, izatzen izango dela esango nuke.
Zeona, paperezko mila guzki irailean kaleratuko da lau kantuz osatutakoa, galdetu nion ia beste kolaborazioarik baute dauen, eta bai antza Pelaxen kolaborazioa be espero dugu diskonetan eta esandakoa, bueno, ba Gladys del Estal pixkatu beto ezagutzeko eta dantza gutxi, baina bentzat ambiente horretan egongo gara eta irailean kaleratuko da Andoni Olatxea eta Telmotren horren proiektu berri hau.
Hiru proiektu, hiru musikari beraz, bueno, ba gure gaurko Aino Vitoriaren esango dugu zugu esan demoraldiko azkenengo kolaborazioa. Eskerrik asko Bito gurekin egoteagatik.
Mila mila esker zuri, plazer handia izan da Julen.
Plazerren ere, jakin behar dugun guztia Aino Vitoriak erakusten digulako, bolo bolo, bogan dabiltzan gai horiek ekartzen dizkigu, kula izateko ezagutu behar duzuna ekartzen dugu. Ironia puntu batekin esaten dugula, baina benetan egia da, esanet.
Gero pixka bat kulagoak bai bilakatu gara, hori.
Ez obsesionatu bale ere kul izatearekin, baina bueno, noiz benka ondo ator horrela taberna batean hitz egiteko, ala batez ere lehenengo aldiz norbait ezagutzen duzunean, horrelakotan.
Obsesionatu gara,
hori da, plantak egiteko.
Listo.
Kontua da, gaurkoan hiru artista ekarri dituela, Petri artista donostiarra, Eñautzu Bizarreta edo Trigger Aretxabaletako artista, eta Andoni Olatxea eta Telmo Trenor donostiarrek osatzen duten proiektu berri hau, que se vayan los Yankees izeneko kantuarekin, ibilbediko ametxe eta aretanen ahotsetan jota honekin. Eskerrik asko Bito.
Zuri, Julen.
Udara ona pasa.
Uda polita uki eta disfrutatu.
Aio.
Bardenas reales